сімволіка рэлігійных падзей у гэтыя апошнія дні вялікага посту, а таксама дакладны план святкавання пасхальнага трыдыуму і Велікадня ў Віцебску на ініцыятыву яго экселенцыі ксяндза біскупа Уладзіслава Бліна, які заўсёды акрэсліваў важнасць пастаяннага кантакту з прэсай, была растлумачана на прэс-канферэнцыі курыі віцебскай дыяцэзіі. Несці інфармацыю падзеях не толькі свецкага характару, але і аб тым, што адбываецца ў жыцці царквы, важная задача сродкаў масавай інфармацыі і ўсіх яе сумленных працаўнікоў, зазначыў ягоная экселенцыя. Важным момантам гэтай сустрэчы сталася і тэматыка года памяці Яна Павла II аб розных душпастырскіх ініцыятывах, які да гэтага часу ўжо мелі месца, і аб тых, што плануецца на будучыя месяцы, даведаліся прысутныя. Сёлета пастыр віцебскай дыяцэзіі будзе наведваць кананічныя візітацыі парафій, якія належаць да яе. Аб гэтым больш дакладна расказаў ксёндз канцлер віцебскай дыяцэзіі Кшыштаф Вітвіцкі, удакладніўшы ўсё тое, што ўжо падрыхтавала свецкая супрацоўніца куры Жанна Гарніш. Сустрэчы з журналістамі, такія сустрэчы маюць на мэце таксама паказаць усім, што, як і кажа папа Бенедыкт XVI, у прыватнасці ў сваім пасланні з нагоды сусветнага дня сацыяльных камунікацый, удзел у сродках масавай інфармацыі, які з'яўляюцца дабром, прызначаным для ўсіх, што вынікаюць з самой іх натуры, абавязкова, як грамадскай службе, так і сацыяльнай камунікацыі патрэбны дух супрацоўніцтва і сумеснай адказнасці. Работнікі гэтай сферы з павышанай увагаю павінны ставіцца да выкарыстання грамадскіх абавязкаў і сродкаў масавай інфармацыі. Дарэчы, на гэтай канферэнцыі сярод запрошаных была спадарня Людміла Якулівна Ярмолова, урач і член арганізацыйнага камітэту міжнароднай медыцынскай канферэнцыі ў Віцебску. І яна скарыстала гэты момант і прадставіла журналістам праблематыку планаванай другой канферэнцыі, якая адбудзецца ў Віцебску таксама 3 чэрвеня 2006 года ў дзяржаўным медыцынскім універсітэце.